halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 12-19 mitrband iyo efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa aroor sabti ah bisha maarch, waa 25 sannadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
uu ka maarmi karay keliya 22 ka mida xubnaha xisbiga jamhuurigu, maadaama aynu ognahay xisbiga dimuqraadigu inay gebi ahaanba ka soo horjeedaan in la bedelo qorshahan caafimaadka ama sharcigan caafimaadka ee obama care la odhan jiray. Marka 34 baa si cad waxay ugu sheegeen paul ryan inay ka hor imanayaan, taasoo macnaheedu yahay in uusan sharcigani hirgaleen haddii la horgeyn lahaa aqalka.
madaxweyne donald trump wuxuu guuldaraystay qorshihiisii caafimaadka ee isagoo la laabtay ka hor intii aan codka loo qaadin. waraysi ayaanu idinkaga haynaa arrintaas.
qodobada kale ee idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid ah: madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulan la yeeshay xildhibaanada kasoo jeeda waqooyi bari kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynihii hore ee dalka masar xusni mubaarak oo xabsiga laga sii daayay. faahfaahin arrintaasi ku saabsan ayaanu idiin haynaa.
ciyaarihii iyo qodobo kale, marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka codsaday madaxda xisbiga jamhuuriga inay dib ula noqdaan xeerka cusub ee caymiska caafimaadka ee la horgeyn lahaa golaha kongareska jimcihii shalay. madaxweyne trump ayaa go'aankani gaaray kadib markii uu ogaaday inaanu haysan codad ku filan si loo ansixiyo xeerkan. xeerkan ayaa ah mid ka soo horjeeda xeerkii uu hore u ansixiyey maamulkii madaxweynihii hore maraykanka barack obama. madaxweyne donald trump ayaa sheegay in xeerkiisa cusubi uu ahaa mid ku dhowaa in uu laalo xeerkii hore ee madaxweyne obama. go'aankan ayaa ahaa mid wejigabax ku noqday guddoomiyaha kongareska ee kasoo jeeda jamhuuriga mudane paul ryan, oo hore u sheegay in xisbigiisu uu haysto 218 cod ee looga baahan yahay ansixinta xeerkan cusub ee lala noqday. go'aanka cusub kadib ayaa mudane paul ryan waxa uu sheegay in ay u muuqato in lagu sii dhaqmi doono mustaqbalka dhow xeerkii caymiska caafimaadka ee madaxweynihii hore barack obama.
saraakiisha dalka maraykanka ayaa sheegay in xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson uu toddobaadka dambe la kulmi doono wakiilo ka socda dalalka xubnaha ka haysbahaysiga nato. tallaabadan ayuu kusoo beegmaysa kadib markii uu xoghaya tillerson dhaleeceyn badan kala kulmay go'aankii uu hore u shaaciyay ee ahaa inuusan ka qayb geli doonin kulanka wasiirra arrima dibadeedyada dalalka xubnaha ka ah nato. mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in 13 bishan march uu tillerson la kulmi doono ergada neto. kulankaasi ayaa waxa uu ka dhici doonaa xarunta midooda yurub ee brussels. ilaa iyo hadda ma jiro war saxaafadeed arrintan ku saabsan oo kasoo baxay isbahaysiga neto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dhowr iyo 20 ka mid ah xildhibaanada soomaalida ee dalka kiiniya ayaa kulan gaara la qaatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maalmahan ku sugan dalkaasi kiiniya. kulankan ayay xildhibaanada iyo madaxweynuhu waxa ay kaga wada hadleen amniga xuduudda soomaaliya iyo kiiniya ee dhinaca liboye iyo mandheera, iyo sidoo kale xoojinta ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha. haddaba sidee ayay arrintani u furdaamin kartaa caqabadaha ka jira magaalooyinka xuduudaha ee labada dal ee kiiniya iyo soomaaliya? warbixintan waxaa arrintaasi ku eegeysa sahra cabdi axmed.
magaalooyinka xuduudaha kenya iyo soomaaliya waxaa la degay qalalaasaha dagaalada iyo mushkiladda la xiriirta al-shabaab oo weerar soo qaada mar walbaba, iyo ciidamada kenya oo howlgallo aan loo kala soocin dadka ka sameeya magaalooyinka xuduudda ah, isla markaasina dad lagu qabqabto amaba xuduudaha lagu xiro, taasi oo saameyn ku yeelatay nolosha kumanaan dada oo ku teedsan dhammaan magaalooyinka xuduudaha ah ee gobollada jubbada hoose iyo gado ee dhinaca soomaaliya iyo sidoo kale waqooyi bari kenya. dhankeeda, dhowr iyo 20 ka mida mudanayaasha baarlamaanka ee dalka kenya ee laga soo doorto dhinaca gobolka soomaalida ayaa kulan waxa ay la yeesheen maalinkii shalay ahayd madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku jooga socdaal booqasho ah magaalada Nairobi. Waxa kulanka labada dhinac u aha intiisa badan wax ka qabashada xaaladda dhibaatada xuduudaha amniga iyo sidii dib loogu furi lahaa ganacsiga dadka inay isticmaalaan magaalooyinka xuduudaha oo awalba ay isu furnaayeen. Mudane Yuusuf Xasan oo laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya ee Soomaalida ah ee kulankaasi joogay.
Aad iyo aad noogu taataabtay xiriirka soo wanaagsanaanay ka dhexeeya labada dal iyo qaybta anagu aan ka qaadan karno sidii aan aad isugu soo dhoweyn lahayn labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada. Wuxuu asagu sheegay in cadowga ugu weyn iyo dibka ugu weyn ee maanta Soomaaliya haysta inay yihiin nimankaasi hubaysan ee burcadka ahee gobollada faraha badan ee Soomaaliya ka dagaalamayo, inuu xoojin doono ciidamada Soomaalida asagoo taageero dheeraada siin doona ciidamada dalka. Aadna ugu hanweyn in dalalka jaarka weliba dalalka aamisan ee Kenya ay ka mid tahay inay qeyb libaaxle ka qaataan sidii loo xasiloonayn lahaa Soomaaliya, si degdegana looga qaadi lahaa gobollada ay haystaan nimankaasi burcadka.
Ganacsatada labada magaalo ee Mandera iyo Beled Xaawo waa kuwa ay sida weyn u saameysay xuduudda muddada xiran ee dalka Kenya. Ganacsatada gobolka Gedo ilaa iyo gobolka Jubada Hoose ayaa waxay u arkaan xuduudda oo la furo inaysan marnaba ka hirgeli karin ciidamada amniga ee Kenya, inkastoo labada madaxweyne ee iyagu ballan qaadeen in muddo 2 toddobaad gudaheed dib loogu furayo sida uu dhigay heshiiskii dhowaan la kala saxiixday. Cabdi Xuseen Jooge oo ka mid a ganacsatada gobolka Gedo waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada ee magaalada Beled Xaawo. Wuxuu iga waramay dhibaatada dhankooda siday u saameysay iyo sida uu ku hirgeli karo.
Dadka degan gobolka Gedo ama Jubada Hoose ama Jubada Dhexe, gobolka NSB, shacabka Kenya dhammaan aad baa loo soo dhoweynaya walaalle. Walaal waxay kusoo kordhin kartaa nolol wanaagsan, dhaqaale wanaagsan, isdhexgal wanaagsan, inta ayay kusoo kordhin kartaa. Laakiin waxaan walaal caddaynhayaa madaxweynaha dalka Soomaaliya codka uu sheegaya oo isballan qaaday waa sida uu u ballan qaaday, wayna ka soconaysaa. Madaxweynaha Kenya laftiisa codkiisa waa sida cod madaxweyne u yiri waana ka sax, laakiin waxayna ka soconaynin ciidamada amniga ee dalka Kenya. Taas oo ay sababta tahay askariga Mandera joogo bishii wuxuu seefgareeyaa $10,000 inuu seefgareeya ayuu aad u danaynayaa. Marka uma shaqeeya dowladda Kenya, shaqsiis ayuu u shaqeeyaa. Marka arrintaas waxaa hor istaagi doona ciidamada amniga.
Haddaba maxaa ay tahay xildhibaanada dalka Kenya dhankooda ee Soomaalida doorkooda kaga aadan wax ka qabashada cabashada ganacsatada Soomaalida amniga cakiran iyo xuduudaha xiran? Mar kale su'aashaasi waxa aan weydiiyey mudane Yuusuf Xasan.
Xildhibaanada Soomaalidu haddii qeyb weyn bay ka qaataan xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya. Haddaad soo qaado majority leader, ninka aqlabiyadda baarlamaanka madaxda ka ah, ninka saddexaad maamulka dalka, waa nin Soomaaliya. Qeyb weyn buu ka qaadanayaa sidii uu u fahamsiin lahaa dowladda Kenya fikradaha dowladda Soomaaliya iyo shicibka Soomaaliya, isla markaana uu Soomaaliya madaxdeeda uga dhaadhicin lahaa fikradda dalka Kenya iyo dowladda Kenya. Xildhibaanada Soomaalidu aad bay tiradoodu u fara badneed. Waxay ka soo galaan xuduudada Soomaaliya, Mandheeray ka soo galaan, Wajeer bay ka soo galaan, Gaarisay ka soo galaan. Marka run ahaantii way aad bay u xoojin karaan, waxna ka qaban karaan sidii loo sii wanaajin lahaa xiriirka labada dal.
Dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ay Kenya ugu tallaabtay xuduudda Soomaaliya ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dhan kasta oo la xiriira isdhexgalkii bulshada labada dhinac. Dhinaca waxbarashada, markii la eego kumanaan arday ah oo ka gudbi jiray magaalooyinka xuduudda si ay wax ugu soo bartaan gudaha dalka Kenya, ayaa iyagu caqabada ay soo wajaheen oo aana sidii hore wax uga baran magaalooyinka dalka Kenya. Dhinaca ganacsiga, labada dhinac isaga gudbi jiray ayaanan haatan sidii hore ahayn. Haddii ay dhacdana waxa ay ku qaataan sida la sheegay kastanada dhinaca Kenya xuduudda u jooga gobolkaasi waqooyi bari ee Kenya, dhaqaale aad u xooggan oo ay ka qaataan ganacsatada sida ay leeyihiin. Sidaasi si lamida waxaa istaaga diyaaradihii isu socodkooda sida tooska ay uga kala gooshi jireen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Waxaana muddo dhowr sano ahba socotay in magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya baaritaano lagu sameeyo diyaaradaha ka yimaada magaalada Muqdisho. hase yeeshee haatan heshiiska labada madaxweyne ayaa waxa uu dhigayaa in muddo 2 toddobaad gudahood dib loo furo xuduudaha isla markaasina diyaaradaha ay toos uga yimaadaan magaalada Muqdisho inkastoo ay jiraan warar sheegaya in ay dhici karto in magaalada Muqdisho ay ku yeeshaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dowladda Kenya meel lagu baaro dadka u soo safraya dhinaca gudaha waddanka Kenya si ay uga soo dagaan Jomo Kenyatta Airport
aday u maasantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Somali.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan shacabka dalka masar ayaa aragtiyo kala duwan ka bixinaya go'aankii maxkamadda dalkaasi ee ahaa in dembi lagu waayay madaxweynihii hore maxamed xusni mubaarak dadweyne fara badan ayaa niyajab ka muujiyay go'aanka maxkamadda haddaba waa maxay saameynta ka dhalan karta xukunka maxkamadda maxaase sabab u ah in wax dembi ah lagu waayay madaxweyne mubaarak warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo haya xuseen barre aadan
madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed xusni mubaarak ayaa laga sii daayay xabsiga kadib markii 6 sano ka hor kacdoon xukunka lagaga tuuray sannadkii 2011 kacdoonkii 25-kii januari ee sannadkii 2011 ayaa talada ka tuuray madaxweyne mubaarak isagoo xabsiga loo taxaabay bishii abriil ee isla sannadkaasi xusni mubaarak ayaa dib ugu noqonaya hoygiisa iyada oo la laalay dhammaan eedeymihii loo haystay ee la xidhiidhay dilka dhallinyaro 400 gaadhaysa oo ka qayb qaadatay barnaabaxyadii xilka lagaga tuuray ee isaga looga soo horjeeday khubarada falanqaysa arrimaha bariga dhexe ayaa tilmaamaya in arrintan ay sabab u tahay in maamulka masar ay iminka gacanta ku hayaan saraakiil ka soo jeeda dhinaca militariga kuwaasi oo ka xuma xadhigga mubaarak sida uu faahfaahinayo xasan jaamac allaale oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe waxna ku bartay dalka masar haatanna ku sugan dalkan maraykanka
haddaan dib u milicsanno taariikhda waddanka masar boqorkii ugu dambeeyey malik faaruuq kadib markii la afgembiyey 1900-yadii ayaa waqtigaa laga bilaabo waxa xukunka isku soo bedbedelay saraakiil militariya ay ka mid ahaayeen maxamed najiib iyo jamaal cabdinaasir oo kadibna uu ku xigay anwar saadaad kadibna uu ku xigay xusni mubaarak markaasi waxaan iminka loo aaneynayaa madaxweynahan xusni mubaarak ee jeelka laga sii daayey waxa loo aaneynayaa waxa weeyaan masaraakiisha badan ee isku soo bedbedeshay markaasi madaxtinimada waddanka masaarida ayaa waxay u cuntami weyday markaasi inuu xusni mubaarak oo isaguna ahaa sarkaal militariy oo waddankana soo xukumay muddo lagu qiyaaso 30 sano inuu jeelka ku sii jiro kadibna cabdifataax siisi markaasi uu bilaabay in madaxweynaha laga sii daayo oo waad ogtahay 2012-kii xabsi daayin baa lagu xukumay 2014-kii waxaa la yidhi wixiisa waxba kama jiraan oo waxba looma haysto maanta oo la joogo 2017-kana waxaa beriyi baa laga dhigay ama qof inaan dembi lahayn baa laga dhigay kadibna madaxweynuhu xuba u socdaa iminka inuu ku noolaado gurigiisii heliya boolis ku yaalay masar gadiida noloshiisana xaggaa uu ku qaato qadiyadii loo haystay ama kaiskii loo haystay ee ahaa inuu dilay 200 waxoogaa dad markaasi mutadaahiriina ama dad isku soo dibadbaxay oo isaga kasoo horjeeda ayaa lagu gebagabeeyey in uu markaasi auna dilin uu markaasi auna dembi lahayn madaxweynu
dadweynaha dalka masar gaar ahaan dhallinyarada dalkaasi ayaa aada uga xumaaday go'aanka maxkamadda ee lagu sii daayay madaxweyne mubaarak kuwaasi oo qaarkood saxaafadda ay uga warameen walaaca ay qabaan
karsa bnisba li cala lmustawa shaksi masr kulaha cala lmustawa lcaami
arrintani waa masiibo masiibadaasi oo aniga si gaara ii taabanaysa waana masiibo si guud u saameynaysa dadka ku nool guud ahaan dalka masar mid kale oo ka mid a dadweynaha la wareystay ayaa sheegaya in ay arrintani tahay mid ay siyaasaddu saameyn ku leedahay
wallahi khuruub mubaarak buctabar nihaaya tabcan lisawrat 25 yanaayir wamatalib sawrat 25 yanaayir alqadaa alcaadi laa yudiinu fi ayi shay kul li xna fii da shugl siyaasa
run ahaantii sii daynta madaxweyne mubaarak waxay dhammaad iyo gabagabo u tahay kacdoonkii 25-kii januari ee isaga talada looga tuuray maxkamaddu way awoodi weyday inay xukun sax a ku riddo waxaa dhacayaana waa arrimo siyaasadaysan ee ma aha arrimo la xidhiidha dhinaca garsoorka iyo cadaaladda siideynta madaxweyne mubaarak ayaa kusoo beegmaysa iyada oo uu weli xabsiga ku jiro madaxweynihii ugu horreeyey ee sida dimuqraadiga loogu soo doortay dalka masar kaasi oo ahaa maxamed mursi oo ka tirsan ururka ikhwaanulmuslimiinka waxaana xusid mudan in madaxweynahaasi uu talada ka tuuray jeneraal cabdifataax al siisi oo xilligaasi ahaa wasiirkiisa gaashaandhigga haatanna ah madaxweynaha dalka masar haddaba dadweynaha dalkaasi ayaa isweydiinaya waxa uu ku dambayn doono mustaqbalka xadhigga madaxweyne maxamed mursi oo iminka xabsiga ku jira waxaana mar kale arrintaasi falanqaynaya xasan jaamac alaale oo ah suxufi ka faallooda arrimaha bariga dhexe waxna ku bartay dalka masar haatanna ku sugan dalkan maraykanka
maxamed mursi in cidaabta loo dheereeyo wax la fogeyn kara maaha xabsiga in badan buu ku jiri doonaa siday u eeg tahay ilaa markaasi xukunkan militariga ee cabdifataax siisi oo hogaaminayo ay gaadhaan markaasi go-aan ama heshiis ay u arkaan markaa mursi inuu kaga soo bixi kara xabsiga waanan ognahay in jamaacada ama gruubka uu ka tirsan yahay maxamed mursi oo jamaacatul ikhwaan muslimiina iyo xukunkan militarigii loo landheer oo siyaasa ayaa mar walba u dhexeeyey marka imika aad baa loo fogeynayaa oo uma eeka inuu soo bixi doono
dalka masar ayaa tan iyo intii ka dambeysay kacdoonadii isxigay ee halkaasi ka dhacay waxaa la soo darisay dadweynaha dalkaasi xaalad dhaqaale oo adag iyo sicir barar saameeyey nolosha dadka ku nool dalka masar
xuseen baraadan ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway nalana socodsiinaya v o a washington ayaad kala socotaan
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a sidaad wararkaba ku maqlayseen dhegeystayaal waxaa shalay dib loo celiyey qorshihii caafimaadka ee madaxweyne donald trump uu gudbiyey kongareska maraykanka si ay u ansixiyaan kadib markii loo waayey codadkii uu baahnaa in arrintaasi la ansixiyo xubno badan oo xisbiga jamhuuriga talada haya ka mid a ayaa kasoo horjeestay qorshahan haddaba maxay tahay sababaha uu shalay sharcigan loo soo celiyey falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaasi weydiisay faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan magaalada minneapolis
in walaal san aan horeba u sheegnay in waxay ahayd shalay oo jimco ahayd in la horgeeyo in sharcigan cusub ee ay xisbiga jamhuuriga wataan aqalka hoose ee baarlamaanka maraykanka in taasi ma aysan suurtoobin oo in baarlamaanka afhayeenka baarlamaanka paul ryan ayaa dib ula noqday in waxa uuna ula noqday waxa weeye wuxuu ogaaday inuusan haysan 215 xubnood ayuu u baahnaa in la dhaqan geliyo in taas macnaheedu waxa weeye waxa uu ka maarmi karay keliya 22 kamida xubnaha xisbiga jamhuurigu maadaama aynu ognahay xisbiga dimuqraadigu inay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in la bedelo qorshahan caafimaadka ah ama sharcigan caafimaadka ee obama care la odhan jiray marka 34 baa si cad waxay ugu sheegeen paul ryan inay ka hor imanayaan taasoo macnaheedu yahay inuusan sharcigani hirgaleen haddii la horgeyn lahaa aqalka
marka maxay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ku diidayaan xubnaha hadda tusaale ahaan jamhuuriga oo kale maxay ku diidan yihiin qorshahan maadaama madaxweynaha markii uu doorashada ku jiro uu ballan qaaday in uu dib u celin doono oo uu bedeli doono qorshihii caafimaadka ee madaxweyne obama uu ka tegay
in waxa wax aada loola yaaba ah xubnahan hadda aadka ugu ololeynaya ee maanta kasoo horjeeday waa koox aan sidaa u tiro badnayn oo ilaa sodomeeye ah oo loo yaqaano freedom caucus kooxdan freedom caucusku waa koox aada u mayal adag oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah waana kooxdii iyagu ilaa maalintii la hirgeliyey sharciga caafimaadka obama care waa kooxdii ku doodaysay sharcigan waa in la bedelaa sharcigana wuxuu ku xadgudbay oo dadkii qasab kaga dhigay inay kaadh caafimaad ay iibsadaan marka waxayba ahaayeen kooxdii iyagu ugu cadcadaa ee rabay in sharcigan la bedelo marka iyagu waxay aaminsan yihiin sharcigan qaabkii la rabay in loo bedelo inaan loo bedelin oo waxyaabo badan oo ku jiray sharcigii hore ee madaxweynihii hore ee obama ay weli ku jiraan marka waxayba doonayaan kuwaasoo dhan in laga baabiiyo marka qeybo ka mida ayaa maalintii khamiista ahayd oo jimcihii ka horreysay laga ogolaaday in la bedelo taa lafteeda ayaa waxay ka caraysiisay kooxaha aan iyagu qunyar socodka ee xisbiga jamhuuriga ka mid a oo iyagu arkayay in 14 million sida idaacadoho dhan ay qorayeen oo dad ah in ay dhici karta inay waayaan sharciga in caymiska in caafimaadka ee hadda haystaan taasina waxay dhibaato u keenaysaa gobollada aan aadka aanay ugu badnayn xisbiga jamhuuriga oo iyaga qaarkood laga soo doortay kuwa aan mayalka adkayn in ay doorashadooda waayaan sanadka 2018 marka kuwa laftooda ayaa waxay ku biireen qaar ka mida oo aan shakhsiyaad ka mida صدنا إيه ديرات كمية الكعكة بقى وحيابها يكون دولين والله بقى جرب جرب كأقوب بدن وحي ليهن وحل بدله لكن يعني شرعي قدرنا لبدلهن سي أيدت كحد شرعي جايس أو سي هايستان كون لكن أيقون مية الكعكة وحي بقى مسين وحي أوباما أما مدحويني هراء وأبوري أردن إلا بدله أي كتيرتو إن دتك لو قصبو أي كتيرتو إن كار كان عاصمات ك أي قبل هذا السي أو دولة فدرك أو العقد قار كبحث لقى جوي العقد وحياة أحد أكثر بدن بيلين كل دبها لعلي
فيصل مرها ديل إسكومر وعي أرنتي عاصمات كل حجر تاء قرشيال كلا أو مدحوينه وش جين وهرجلن دانه أو أي كم التهاي إن قرشها دين عمان كأو أي كم التهاي إن دوها بين تلوجس ما هنا يعني شورها إن تي بجت كأما إن دولة أي سوقد بسميسانية دي دولة دلفتر كذي حسبكم مركب وحيابها سكلم إسكو راعي كران هدي أي كوكا لتجين عافيماتك
إن هاولا لو حرجف عن لقى إن أي حسبكم أي كوهشيان أرمها خاصة دين عن أمنجا إيو دي بحبين تأرمها عن شورها إن وايو وحات هدى أركيسا إن يرحو جيستين كوحدن عن كهالي فريدم كوكس لو يقان كوحدا ميال كادك هدي أي مركب كوسي أركيستان إن قرشوهو دان أه إن هر إستاغان هجان كان إن هذا إن برلمانك بول راين إن أفاينك برلمانك وح إيمانه سحزب يتحديس إن دجال وقد حبره وما تحسنه وح يساعد أوكيان الدونتا إن سنة كلا وضع كوني سدي تمانك لجهر يما ده حزب الجمهوري جوردن مركه هذا وح يكون قصبيه إن ما دام أي أرنتي أقوه إن حق عاصماتك كوفا الشرمان إن هذا سد خاص يسقون نقدان أو أي كيشيان أرمها
kasi waxa waa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka kuna soo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota isagoo warramay Falastiin Ahmed Iman
subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan hadii ay ku dhaafaan wararkii barnaamijyada VOA waxa dib ugu la socon kartaa ciwaankeena oo ah voasomali.com
haatan dhageystayaal kusoo dhawaada wararka dambeeyay ciyaaraha Falastiin Ahmed Iman ayaa waxa ay ka wareysatay wariyaheena Maxamuud Mas'ad
محمود مسعد وحاجة جرى إن إسرائيل ربك كوبك إن عيارها أدونك إن العياري بل حالي عياره يورب ناقورا
فلسطين أدب ما سنت هاي كوبك أدونك ولودي أرجروب يو ودن كروش كلاقو خبندو نصنة كسوة السعودة لبدا كون سديدي طبنك أي ودمدو وليبا قردها كلا قد سن أفريقيا يورب الله عياري لكن حالته كل ما حيصير بدن أيه كده عي قرض يورب وليبا كلن أدي أدت كل هذا اللي هي نوح وعكيد حمري wadamada talyaaniga iyo albaaniya oo ku wada jira groupka G ee kulankaasi falastiin waxyaabaha heysa gaarka u yeelay waxa kamid ah ciyaariyahanka goolhaye oo ah xulka qaranka talyaaniga Buffon ninkii la yiraahdo muddo fara badan goolhaye u soo ahaa qaranka iyo kooxdiisa Juventus barmana ka soo bilaabay ciyaaraha ayaa wuxuu ciyaaray habeenkii xalay ahaa kulankiisa kunaad oo kun ciyaar ayuu u saftay xulkiisa qaranka ee talyaaniga waxayna kooxdiisa iyo taageerayaashiisuba ay ku caweeyeen habeenkii xalay ahaa gool oo labii ever ayay guush ku raacday xulka qaranka ee Talyaaniga ciyaarihan Daniele De Rossi oo isaguna ruucdaa kale kooxda u ciyaara ayaa goolasha mid ka mid ah dhaliyay goolka kalena waxa dhaliyay ciyaarihan kale ee Jiro Immobile oo afka hore xulka qaranka Talyaaniga oo ciyaara ee guushaasi waxa Talyaaniga waa habeen xiiso badan oo taariikh ah waliba ciyaarihan ka Gianluca Buffon oo isagu muddo fara badan xulka qaranka u soo ciyaaray wulina CDC ciyaaraha u ciyaara isla gruubkaasi Liechtenstein iyo waliba Macedonia ayaa wada ciyaaray saddex iyo waxa Macedonia ku badisay Spain ayaydana gruubka ku jirto afar yaal ay wadanka Israa'il kaga badisay ee gruubka A ay waxa ku wada jira Turkiga Finland Turkiga ayaa laba iyo bar ku badiyay Croatia hal iyo bar waxay kaga badisay Ukraine Kosovo laba iyo hal waxa kaga badiyay xulka qaranka ee Iceland sidoo kale Georgia iyo Serbia oo gruubka D ku wada jira Serbia ayaa saddex yaal ku badisay laba iyo bar Austria ayaa Moldova kaga badisay Ireland iyo Walesna oo ah dabcan wadamadaasi ka wada tirsan ee Great Britain iyo UK isugu dhaw ayaa iyaguna waxa ay ku kala baxeen ever iyo ever oo halkaasi wax natiijo kale ma aanay helin Falastiin ay
dhanka kala kulamaan jira maanta maxay yihiin kulamada siyaasi ciyaaray sidee kooxuhu isku arkayaan
groupka ee oo kale waa Isra'eelba koobka adduunka ee qaarada Yurub ee Sweden iyo Belarus ayaa kulmaya Bulgaria iyo xulka qaranka ee Netherlands ayaa iyaguna fuudays daraya Luxembourg iyo Faransiiska ayaa iyaguna kulan wada ciyaari doona groupka ba waxaa ku kulmaya amaba B wadamada Andorra iyo Faroe Islands Switzerland iyo Latvia Portugal iyo Hungary sidaasi ayaa kulamada maanta
kooxuhu ay iskaga hor imaan doonaan ay u dhacayaan iyadoo weliba xulka qaranka ee Portugal iyo Hungary kulanka dhex maraya Falastiin ay u yahay kulan xiisihiisa leh oo dad fara badani ay isha ku hayn doonaan maadaama ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo uu ciyaarayo xulka qaranka ee Portugiska.
aad ayaa u mahadsantahay Maxamuud Mascade wixii warbixinna ah ee ciyaaraha ku soo kordhanay idaacadeenna soo socda ay dhegeystayaashu kaga bogan doonaan. ciyaari haddii aanu intaas ku dhaafno Xuseen Gabagabada idaacaddana waa ku sii soconaa. Maxaan u haysaa
mahadsanid Falastiin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka codsaday madaxda xisbiga jamhuuriga talada haysa dalka Mareykanka inay dib ula noqdaan xeerka cusub ee caymiska caafimaadka ee la horgeyn lahaa golaha Kongareska jimcihii shalay. Madaxweyne Trump ayaa go'aankan gaaray kadib markii uu ogaaday inaanu haysan codad ku filan si loo ansixiyo xeerkan. Xeerkan ayaa ahaa mid kasoo horjeeda xeerkii hore uu ansixiyay maamulkii madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in xeerkiisa cusubi uu ahaa mid ku dhowa in uu laalo xeerkii hore ee madaxweyne Barack Obama.
Mahadsanid Xuseen. Markana waa kaalmihii suugaanta dhegeystayaasha Xuseen oo waxaan u soo qabanaynaa mid ka mid ah heesihii waayo waayo waa heestii darmaan codadka macaan ee Xasan Aadan Samatar iyo Eben Xariisti Jannaha ka waraabiyay Saada Cali Warsam.
si fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo Lana Xariis Saada Cali ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadda oo idinkii imanaysay VOA tan iyo kulanka dambe waa anigoo ah Xuseen Baraadan iyo Falastiin Axmed Iman iyo dhammaan VOA dan la sidaas iyo subax wanaagsan.
Thank you.